Savā ziņā tas ir tas pozitīvisms, kvalitatīva filma saturiski un stāstu ziņā. Tur ir kaut kāds arī nu, gaišs, dzīvespriecīgs, laimīgs, draudzīgs, bez zišanās un kaušanās. Ja tur viss tas tiek izsvītrots ārā, nevienā mūsu filmā tas nav ietvers iekšā, lai gan varbūt mūsdienās arī bērni redzēt arī daudz aktīvākas filmas. Bet es domāju, viņa ir labsirdīga un tāda jēgpilna dzīve atrādīta šajā filmā. Gan tā arī tie raksturiņi dažādi, kurš grib būt pirmais, kurš grib uzvarēt, tie jau ir iekšā. Tādas cilvēciskās vērtības tajā filmā mēs saturam kopā.